Zničili ste Slovensko, ste rakovina.
Všetci spoločne postaviť rádzu nezmyselným
progresívnym ideológiám. Ešte horšie by bola, ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zostaviť vládu.
Chcem povedať opozícii, že nech zálezú.
Neublížil som žiadnemu zvolu.
Chyba systém. Chyba systém. Má odvahu ísť do konfliktu a v tých konfliktoch víťazí?
Povedal, je to tam napísané, alebo nie je, tak toto bude.
Řada lidí si myslela, že to je jeho politický konec. Stačilo jedno volební období a vyhrál opět parlamentní volby.
Jednoznačně on se zmenil a pritvrdil. Už nepočúva aj tú dobrú kritiku.
To sú tiež z môjho pohľadu nechutné veci. V kultúre je to úplná katastrofa.
On sa snaží udržať moc.
Chyba systému. Chyba systému. Slovensko. S moderátorkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou a jejími hosty o slovenské společnosti v kontextu i detailu.
Robert Fico se svou stranou Smer vyhrál 5x parlamentní volby a dnes je už po čtvrté premiérem. To z něj dělá jednoho z nejúspěšnějších politiků ve středoevropském regionu. Spolu s tím je ale vnímaný také jako jedna z aktuálně nejkontroverznějších politických osobností. Během prvního roku současného funkčního období jeho vlády se stal také terčem atentátu, který otřásl nejenom celým Slovenskem. A právě o Robertu Ficovi dnes bude řeč. S Belou Bugárem, s někdejším slovenským politikem, který byl se svou stranou Most Híd, také součástí vládní koalice Roberta Fica, která nastoupila v roce 2016. Dnes už je ale politikem v penzi. Dobrý den.
Chvála Bohu, dobrý den, prejem.
A vítám také Marka Maďariče. Do roku 2018 byl člen strany Smer a také ministrem kultury, který odstoupil po vraždě novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes se věnuje scénáristice a publicistice. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Bugáre, čím to je, že Robert Fico tak úspěšný?
Tak na jednej strane je pracovitý, ja si ho pamätám, už som bol 2 roky poslancom, síce najprv vo federáli, a on v 92. roku prvýkrát sa dostal do parlamentu a viem, akým spôsobom je schopný osloviť ľudí. Viem napríklad vtedy, keď nakoniec vytvoril tú vlastnú svoju stranu Smer, že koľko robil a ako chodil, dá sa povedať, do jednotlivých regiónov. Vie sa obklopiť ľuďmi, ktorí mu pomáhali. No a samozrejme, ako každý politik robí aj chyby, však aj ja som robil.
No, myslíte si, že tedy ta jeho největší síla je tam obrovský politický talent, nebo je schopen být prostě vždy o pár kroků napřed před opozicí nebo před svými politickými konkurenty?
Ja si myslím, že na jednej strane vie, čo sú tie témy, ktoré ľudí zaujímajú. No hlavne teraz nehovoríme o konsolidácii, lebo to bude mať veľmi ťažký dopad. Ale tie chlebové témy vždy vedel chytiť. Vedel samozrejme reagovať na nejaké medzinárodné otázky takým spôsobom, akože ochraňuje, povedzme, štátny záujem, záujem Slovenskej republiky a v niektorých prípadoch, napríklad aj v prípade, povedzme, migračnej krízy, fakticky ja si myslím, že mal dobré nápady, že my musíme chrániť samozrejme vonkajšie hranice a nie vo vnútri Európskej únie mať z toho nejaký problém.
A to byly jeho originální nápady, takové mělo přece řada evropských politiků.
To je jedno, že neboli originální nápady, ale pretláčal to aj tu a pretláčal to aj vonku. K tomu potom sa snažili získať povedzme nejakých kolegov zo susedných krajín. No a ja si myslím, že v tomto minimálne, teda poviem to tak, že bol v tom hlavnom prúde, však nakoniec, keď si to tak zoberiete, že on bol v roku 2016 jeden z tých, ktorý hovoril veľmi hlasne, že musíme patriť do jadra Európy.
Pane Maďariči, v čem vy vidíte tu největší politickou sílu Roberta Fica po čtvrté premiérem? To se jen tak někomu nepovede.
No nevím, či se to dá povedať jednou vetou alebo jedným slovom. Určitě má mimoriadné danosti na politiku. Od retorických cez taký cit pre spoločenské dianie, takú empatiu. A čo je dosť dôležité, je politickým zvieraťom. To znamená, on tú politiku robí celý život ako svoje poslanie. On tam nie je ako mnohí politici u nás, ale myslím, že aj inde na svete, že si odskočí z niečoho iného do tej politiky. On naozaj ako do toho v tom 99. vhúpol zrejme s predstavou, že toto bude jeho celoživotná cesta. A má aj danosti toho typu, že má odvahu ísť do konfliktu a v tých konfliktoch víťazí. A ešte jedna vec ho robí úspešným, okrem samozrejme skúseností, ktoré nazbieral, pretože aj on nejakým spôsobom sa vyvíjal. On si od začiatku budoval svoj elektorát. To začal už ako poslanec z SDĽK. On sa stal veľmi rýchlo najpopulárnejším politikom SDĽK-y. Nedali mu priestor, nedali mu adekvátnu funkciu, tak si založil vlastnú stranu. Proste jednoducho, ambiciozne, cieľavedome aj tou svojou usilovnosťou si budoval svoj elektorát. A okrem toho, on obsadil ako politik tú časť slovenskej spoločnosti, ktorá má pomerne vždy veľmi silné zastúpenie, to znamená taký ľavicový detský volič. Ten vždy, alebo zatiaľ, sa pohybuje, že taký tretina ľudí, možno niekedy aj viac ako tretina ľudí sú tohto zamerania, k tomuto inklinujú. On tento priestor obsadil, on dokázal z tohto priestoru iných vlastne ako keby vylikvidovať, či už tým, že ich pohltil, alebo jednoducho odpadli. No a preto dokázal aj tie úspechy opakovať a samozrejme, že sa potom už aj v tej pozícii premiéra mnohým ľuďom ako keby osvedčil, najmä v zmysle, že dokázal väčšinou vždy reprezentovať alebo dosahovať určitú stabilitu v tom vládnutí. A to mnohí ľudia oceňovali.
Kdy ste říkal, že má odvahu jít do konfliktu a ty konflikty zároveň i zvítězit. Jaké typy konfliktu máte na mysli? Jsou to konflikty v rámci strany nebo na celé politické scéně? Můžete to konkretizovat?
Mal jsem na mysli vybrat si tému, která je, povedzme, taká akože aj citlivá a do něj vstúpiť razantně, tak ako si to iní nedovolí. Poviem příklad z posledného obdobia. Keď znovu ako keby sám seba kriesil politicky, bolo to obdobie pandémie. Slovensko bolo na téme najmä očkovania rozdelené pol na pol, 50% ľudí zaočkovaných, 50% nie. A on dvihol tú tému tých ľudí, ktorí odmietali to očkovanie. Lebo tak tí ostatní politici samozrejme boli ešte nejakí okrajoví, radikálni, ale tí ostatní boli takí konformní v tom slova zmysle, treba sa očkovať a tak ďalej. On jediný to pochopil ako príležitosť, že tých 50% ľudí nemá svojho zástancu.
Dnes je to omikron. Možno bude zajtra pomikron. Potom bude možno somikron. Potom bude, ja neviem, možno vomikron.
Ten dnešní večer zapadá do dlouhodobé strategie Roberta Fica být nejsilnějším hlasem odporu proti epidemickým opatřením na Slovensku.
Tu sa ľudia očkujú vakcínami, ktoré pred dvoma rokmi sa používali na úplne iný typ covidu. Prečo to nemôže fungovať?
V lani na Slovensku zomrelo viac ako 73 tisíc ľudí, čo je najvyšší počet úmrtí od roku 1919.
Výrazné navýšenie úmrtnosti na Slovensku spôsobilo ochorenie COVID-19.
Samozrejme, hneď dostával tie nálepky, preto to bol konflikt. Hneď samozrejme vláda sa na neho vrhla. Ale on na seba stiahol to, čo napríklad Peter Pellegrini sa bál urobiť takto radikálne, takže on do toho konfliktu vstúpil a to bola jedna z rozhodujúcich vecí, prečo sa znovu vrátil podľa mojej mienky.
To, že se v podstatě umí chytit té příležitosti a vycítit, je to skutečně jeho politický instinkt, nebo nechává si radit Robert Fico, obklopuje se dobrými strategii, i vy jste mu vlastně vedl marketingovou kampaň?
On si aj necháva radiť, ale ja si myslím, že dominantný jeho inštinkt. Má vrodenú empatiu k tomu, čo sa deje a vie vycítiť. A najmä v tej politickej rovine. Tam si myslím, že je na slovenskej politickej scéne neprekonateľný vycítiť, čo nejaká časť ľudí, povedzme, ktorí sú potenciálni jeho voliči, čo by chceli počuť, tak to poviem zjednodušene.
Pane Bugare, vy ste říkal, že dělá i chyby. Tak pojďme k těm chybám. Jaké konkrétne? Jaká je ta slabá stránka? Každý má nejakou?
Ja si myslím, že on nemá rád napätie. Tým pádom, ak vznikne vo vnútri, povedzme, vládnej koalície napätie, no tak nerád to rieši. Dokonca teraz, keď už hovorím o tom, že posledné teda jeho momentálne vládnutie, čo nemusí byť posledné, samozrejme. No tak on hovorí, že však napríklad parlament nemá predsedu Národnej rady, no tak niekto rieši koaličná rada, že on ako premiér to riešiť nebude. Xkrát sa stalo, napríklad keď sme boli spolu v jednej vláde, že ak vznikol nejaký problém napríklad do SNS, tak mňa poprosil, aby som teda robil takého prostredkovateľa. Už aj vtedy bol Andrej Danko impulzívny, podľa mňa teraz je oveľa viac, ale okej, to nehovoríme o ňom. To znamená, že on, ak nemusí, tak takéto napätia jednak nevyvoláva, hlavne nerieši. To znamená, že vždy podľa mňa našiel človeka aj vo vnútri, povedzme, strany, ktorý poprípade sa snažil namiesto neho, namiesto predsedu strany, poprípade premiéra, riešiť tie otázky, na ktoré on nemal nervy.
Já jenom dodám, že vaše koalice se skládala ze tří stran, tedy z vaší strany Mozít, ze strany Smer a ze strany SNS v čele s Andrejem Dankem, kterého jste zmiňoval. On působí, Robert Fico, velmi nekompromisně, ale tedy z vaší zkušenosti toho koaličního vládnutí je schopen udělat nějaký kompromis, třeba ustoupit menší straně?
Ano. Áno, dokonca musím povedať, nerad to počúvajú, hlavne na Slovensku, že my sme boli v štyroch vládach, dvakrát v Zurindových, raz v Radičovej a samozrejme raz v Ficovej vláde. A musím to fakt povedať, tak to sa dá aj dokázať, že čo sa týka menšiny, a nielen maďarské, ale vôbec menšiny na Slovensku, najviac sme dosiahli v tej Ficovej vláde. On... Keď vznikol nejaký problém, ich skrát napríklad aj zo SNS, s poslancami SNS, zobral koaličnú zmluvu, zobral program vyhlásenie vlády a povedal, je to tam napísané alebo nie je, tak takto to bude. To znamená, že áno, dokonca keď sme boli v opozícii, vtedy sa prijala novela zákona školského, že v každej triede musí byť určený minimálny počet žiakov. A my sme sa museli s ním stretnúť ako... s predsedom vlády, koaliční poslanci, aby sme mu vysvetlili, že v tom momente vyše 20-22 škôl len teraz vyučovacím jazykom maďarským zanikne, lebo ak majú počet menší počet žiakov ako 83, tak neexistuje, že by to nejakým spôsobom zvládli. Lebo samozrejme tých žiakov, povedzme v tomto prípade maďarské národnosti je menej. A bol ochotný počúvať tento argument a zmenil ten zákon.
Chyba systému. Chyba systému. Slovenská spoločnosť v kontextu i v detailu.
V roce 2018 po vraždě novináře Jana Kuciaka musel Robert Fico opustit tedy pozici předsedy vlády a tehdy možná řada lidí si myslela, že to je jeho politický konec, že už se nikdy nemůže vrátit na výsluní. Stačilo jedno volební období a vyhrál opět parlamentní volby. Překvapilo vás to?
Že sa znovu vrátil. Viete, dneska už sa na to dívam, viem, myslím si, že viem, aké boli príčiny, tak dnes ma to už neprekvapuje, ale v čase, povedzme, toho roku 18 alebo po voľbách v roku 20 by som už povedal, že Smer už v podstate a takisto aj Robert Fico už nezopakujú ani volebné víťazstvo a že to bude postupne, povedal by som, taký úpadok, aký zažíval Vladimír Mečiar svojho času. Ale tam nastalo niekoľko momentov, ak by som to mal zjednodušene povedať, tak do hry Roberta Fica a Smer vrátila tá koalícia okolo Matoviča, ktorá absolútne prehajdákala svoju ústavnú väčšinu. Ľudí sklamala aj spôsobom vládnutia, aj výsledkami toho vládnutia. Napokon sa rozpadli. A to všetko vlastne hralo do karát Robertovi Ficovi, lebo my sme to tak ako na Slovensku v zásade sa to aj zaužívalo a je to výstižné, že tá charakteristika vládnutia Matoviča bol chaos. To znamená, že z tohto zorného uhla tí ľudia si začali spomínať na vlády Roberta Fica, kde bola nejaká minimálne nejaká štábna kultúra, nejaká stabilita. To bol jeden moment, ktorý ho vrátil do hry. Druhý moment bol, čo som už vlastne začal hovoriť, že dokázal vycítiť počas toho obdobia v tej opozície niekoľko tém, ktoré ho vrátili do hry. Jedna bola tá pandémia a druhá bola vojna na Ukrajine. Kedy tiež on pochopil, že tá slovenská spoločnosť, síce ona zareagovala samozrejme podobne ako Česká, tu bola veľká vlna solidarity s Ukrajincami, ale už tu bola povedzme aj istá časť ľudí a nie malá, ktorá, dajme tomu, nebola proste antiruská. A on začal vlastne formulovať určité názory retorické, ktoré mali v sebe určitú empatiu k tomu, že prečo Rusi, povedzme, tú vojnu robili. Minimálne v tomto. Samozrejme kritizoval vládu za to, že dávala protivzdušnú obranu a iné proste z nášho armádneho arzenálu. A čiže to boli veci, kde on sa chopil týchto veľmi dôležitých tém a začal naberať voličov, ale už iného typu trošku, lebo jemu zobral voličov Peter Pellegrini, ktorý zo Smeru odišiel. Takže on vlastne týmto aj hľadal voličov v takých tých radikálnejších a nejakých, povedal by som, nechcem brať rovno extrémnejších nejakých vrstvách, ale proste takto zmýšľajúci. A tretia vec, ktorá ho vrátila do hry, podľa mojej mienky, bolo to, že jemu začalo v úvodzovkách ísť o život. Jednoducho začal sa veľmi veľký pohon na ňo, aj na ďalších predstaviteľov Smeru, veď bol aj návrh v parlamente zobrať ho do väzby, ale začali sa uplatňovať aj veci, ktoré naozaj, vy ste to možno v Čechách tak neregistrovali, ale boli na hrane, podľa mňa, demokracie.
Ja si myslím, že za
hranou. Poviem ako príklad, že niekoľko mesiacov sa odpočúvala chata, kde sa Robert Fico stretával na pracovných poradách so svojimi kolegami a advokátmi. A ona sa odpočúvala pod zámienkou, že sa tam deje nejaké pytliactvo. Tak viete, môžeme tomu...
Nebyli tam i niektorí účastníci kontroverznejšieho rázu?
To je v poriadku, ale hlavne tam bol opozičný líder. Predstavte si, že by, povedzme, v Čechách niekto pod zámienkou, že niekde sa deje nejaké pytliactvo, niekoľko mesiacov odpočúval opozičného lídra. Veď to, chcem tým poukázať, že sa dostal aj subjektívne, aj objektívne pod veľký tlak, ktorý podľa mňa v ňom prebudil tú energiu vlastne zachrániť sa nejakým spôsobom. Naozaj si uvedomal, že tu ide o veľa. Tu ide nielen o to, že zostane natrvalo v opozícii, ale ide o to, že teda ho, že zavrú, povedzme. Veď Kaliňák, podpredseda, taký druhý človek a dodnes ako práva ruka Roberta Fica, bol 3 týždne aj vo väzbe.
Minister
obrany. No, že tieto veci všetky ho jednak jemu dodali energiu znovu sa schopiť. Začal politicky pracovať, našiel si témy, ktorými získal nových voličov a potom v tom závere, keď už bolo pred voľbami, tak aj dokázal aj vystihnúť isté chyby svojho hlavného rivala Petra Pellegriniho, kde ešte pretiahol na svoju stranu nejakých voličov a nakoniec v tom konečnom dôsledku vlastne tie voľby síce nie takým ako obvykle, ale vyhral a dal dohromady tú koalíciu. Čiže niekoľko faktorov je to.
Vy jste zmiňoval i Igora Matoviče, my jsme o jeho podílu na návratu Roberta Fica mluvili už v prvním díle, ale Igor Matovič není jediný na politické scéně, není to jediná opoziční síla. Dnes v tuto chvíli je největší opoziční stranou Progresivní Slovensko. Hraje v té síle a v té setrvačnosti Roberta Fica i nějakou roli to, že třeba opozice možná není schopna vygenerovat nějakého silného lídra nebo uchopit dobře ta témata, jako umí on?
Ja si myslím, že neskúsenosť politikov PS vidieť dennodenne. Oni fakticky vyrástli na tom, že kritizovali v kuse smeráckých nejakých predákov, hlavne pána Fica a niektorých dokonca na námestiach kričali, že musí byť zavretý a musí sedieť Fedia Kočnera a kolobovali, povedzme, v Európskom parlamente. Mohol by som hovoriť o rôznych veciach, vyrástli na kritike. Ale nemôžu a nevedia...
A to je úkolem opozície, prečo okay, opozícia kritizuje.
Ale viete, ja keď kritizujem, poviem, že toto je zlé, to A, tak musím povedať, že podľa mňa, ako by to malo byť, alebo poviem B, keď A nevyhovuje. A toto B tam nevidieť. Pozrite sa, vtedy sa neozvali ani PS a dokonca SAS s Duplom nie, keď prenikli informácie, preto som pred chvíľočkou povedal, že nebolo to na hrane, ale podľa mňa za hranou, čo robili spravodlivosti. Ako skrývili spravodlivosť. Tá opozícia hovorí niečo iné a v skutočnosti, keď sa jedná o vlastných ľudí, tak koná nejak ináč. Preto PS-ko podľa mňa môže ešte získať nejaké percentá, ale ja si aj neviem predstaviť, že pokiaľ nebudú konkrétne dávať návrhy, ako by riešili napríklad ekonomické problémy, zdravotníctvo a tak ďalej, tak podľa mňa to vládnutie bude podobné ako povedzme za pána Hegera alebo možno, že za pána Matoviča.
Ja by som tu ešte k tomu dodal, že ono to trošku je aj opačne, že vlastne aj Progresívne Slovensko trošku ťaží z Fica, pretože Progresívne Slovensko bolo najúspešnejšou opozičnou stranou a vlastne je, aj práve preto, že poprvé nebolo vlastne zamočené do tej Matovičovskej vlády. Tam sa mnohé tie opozičné strany, ako je Saska, nakoniec niektoré sa rozpadli za ľudí, skompromitovali. A Progresívne Slovensko ako vlastne čerstvý oponent Roberta Fica ťaží z toho, že v očiach opozičných, dnešných opozičných voličov reprezentuje tú, povedal by som, najväčšiu nádej. Lebo inak objektívne Slovensko nemá taký podiel progresívnych voličov, aký dnes Progresívne Slovensko vykazuje preferenčný zisk. To znamená, že aj tým, že je vlastne dneska jediný relevantný vyzývateľ Roberta Fica, tak na tom aj to Progresívne Slovensko získava aj takých, ktorí by ho inak nevolili. Čiže to nie je len tak, že Fico ťaží z nejakej slabosti opozície, ale aj táto časť opozície dneska je podľa mňa v neprimeranom postavení voči tomu, čo ako keby hlása. Takže je to vzájomné.
Chyba systému. Chyba systému. Slovensko.
One ty vztahy, jak vlády, tak opozice, působí, že jsou skutečně nenávistné. Je to takhle i v realitě, nebo je to trošičku součástí nějaké politické hry a myslíte si pak, že v kuloárech to zas tak nenávistné a agresivní není?
Ako s kým? Pozrite sa, určite nenávistné sú medzi Smerom a Matovičom, ale to sa netýka len Smeru versus Matovič, tam aj iní. Však nakoniec samotná opozícia odmieta s Matovičom spolupracovať, veď ho vylúčili aj z tých protivládnych mítingov. Iný je vzťah medzi, dajme tomu, koalíciou a KDH. KDH sa chová, povedal by som tak, nechcem povedať, že konštruktívne, ale normálne, ako korektne by som povedal, a platí to aj vo vzťahu k opozícii k nemu. Najvyhrotenejšie je to medzi progresívnym Slovenskom a vládnou koalíciou, ale to aj preto, že sú to teda hlavní súperi. A povedal by som, že progresívne Slovensko nezadáva. U jeho predstaviteľov nezaznamenávam nejaké veľmi agresívne vystúpenia. Skôr teda Robert Fico opäť podľa mňa vycítil, že téma ako keby boja s progresivizmom mu bude pomáhať, takže on nastolil taký veľmi tvrdý tón, aj použil slovo, že bude budovať bariéru proti liberalizmu a progresivizmu, čiže v tejto veci tohto ako keby nevždy úplne jemného slovníka by som, alebo jemného konfliktu by som dal skôr vinu na stranu Roberta Fica a vládnej koalície, ktorí si ako keby, až povedal by som, veľmi militantne zápasia teraz so všetkým, čo je dúhové, so všetkým, čo je progresívne, liberálne, úplne ako keby sa
ale
na tom...
Ale není to třeba, on si to tedy myslí, ta Robert Fico
nie, je to
nemyslí.
Je to
oportunistický krok.
Nie, politicky pragmatický. On v tom opäť vidí možnosť, že na tejto báze, že tak to chcú jeho voliči počuť. Slovensko naozaj nie je progresívne, skôr konzervatívne. Takže u neho je takáto politická, pragmatická úvaha, ktorú bohužiaľ musím povedať, v ktorej politikovi ani tak nejde o vec, ale o moc. Takže to je tiež stránka Roberta Fica, ja si myslím, taká charakteristická, najmä v posledných obdobiach, že viete, samozrejme, každému politikovi malo ísť aj o moc, ale viac malo ísť o vec. A ja si myslím, že v jeho kariére sa to postupne začalo preklápať, že tých vecí to tam ubúdalo a stále čoraz viac vlastne ide v tej politike smeru o to získať tú moc a udržať si tú moc. Tak toto je.
No a potom atentáte samozrejme.
To je už kapitola sama o sebe.
To jednoznačne ináč preto útočí, ale to je môj názor na progresívne Slovensko, lebo nezabúda na to, čo povedzme predseda progresívneho Slovenska na jeho adresu kričal na námestí. OK, aj to môže byť a fakt ja neviem, ako by som prekonal...
Ale v podstate i predstavitelé Smeru mnohokrát kričili niečo
však
nepekného na námestí. Pána
Bláha nemusíme spomínať.
Tam si nezavrali, ale dokonca by som povedal Robert Fico, nikdy si nekladol obrúsky.
Áno.
Aj dodnes nakoniec, aj na adresu predsedu progresívneho Slovenska a jeho rodiny, to sú tiež, povedal by som, z môjho pohľadu nechutné veci.
Sú len ten rozdiel. Ja sa snažím vnímať,
na niekoho bol.
Vnímať to, ako on fakticky sa môže pozerať na to, že on veľmi tvrdo útočí na rodinu, na rôzne, povedzme, finančné záležitosti, OK.
Ale nehovorí,
že Šimečka musí sedieť a musí sedieť, povedzme, vedľa nejakého mafiána. Možno, že on to prežíva tak, že aj preto som dostal, lebo raz aj povedal, sa mi zdá, že do tej doby takto útočili, vyzývali ľudí, že možno, že niektorý uveril tomu, že to najväčšie zlo, keď ostraníme, bude všetko v poriadku. To som už počul, takže je to možné, ja neviem, ako by som ja prekonal tú traumu, ale jednoznačne on sa zmenil a pritvrdil.
Můžete ještě více konkretizovat tu změnu? A stojí za ní jen ten atentát, nebo to bylo něco dlouhodobějšího?
Nie, třeba já si myslím, že tak, jako tuto kolega už hovorí, že už pomaličky fakticky se snažil získat a potom udržet moc, stále víc a víc, ale po atentáte, lebo ja som ho poznal ako človeka, ktorý je ochotný po prípade si zmeniť aj svoje stanovisko. To znamená, že ak tá kritika bola taká, že bol ochotný to prijať, tak povedal, dobre, tak to zmeníme. Teraz, to je môj názor, takto vidím, že už nepočúva aj tú dobrú kritiku, tú pomocnú kritiku, ide vlastnou hlavou a povie, tam sa chcem dostať a ide za tým cieľom.
A je v tom tedy podľa vás stále tá racionalita, nebo je trošičku už i ovlivnený nejakými emocemi?
Podľa mňa sú tam aj emócie. Ešte raz, ja neviem, ako by som prekonal tú traumu. To každý človek iným spôsobom to prekonáva. Možno, že má v hlave stále to, že preto som dopadol tak, lebo títo stále v kuse útočili na mňa na námestiach. Neviem, to by on musel povedať, že prečo, ale ja si myslím, že ten atentát to zmenil.
Vy ste s ním o tom nemluvil osobne?
Viete čo, ani nie. Ja som sa s ním stretol asi dvakrát od atentátu, ale viete, radšej nespomínať to zlo.
Pane Maďariči, a mstí se tady teď Robert Fico, když mluvíme o těch emocích? Je ta hlavní motivace v tuhle chvíli pomsta? A komu vlastně by se chtěl mstít?
To si nemyslím. A on jednoducho robí ďalej politiku v snahe udržať moc, protože tá koalícia, ktorá dnes na Slovensku vládne, má veľmi tesnú väčšinu. Určite po atentáte aj ja som zaznamenal takú väčšiu hnevlivosť, alebo aj takú, akože ja som ho tiež poznal ako človeka, ktorý hoci išiel do tvrdých konfliktov a napríklad v koncovke bol ako keby veľmi, veľmi tvrdý, tak on sa dokázal často ovládať, dokázal, mal určité zábrany. Aj v zmysle toho svojho pragmatizmu, povedzme, aký pozvon jeho, časť jeho politického svetu názoru podľa mňa je pragmatičnosť. A zdá sa mi, že po tom atentáte ako keby určitá miera týchto zábran z neho spadla. Ale viem to do istej miery pochopiť, lebo dohodneme sa na tom, že ak raz na niekoho spáchajú atentát, že naozaj ledva prežijete, tak potom asi sa vám všeličo melie v hlavou tých niekoľko týždňov, kedy ležíte len bezvládne niekde a stále neviete, aké to má dôsledky. Ako sa aj hovorí, že keď nejde o život, ide, viete o čo. A jemu sa to stalo. Čiže ja si myslím, že on už dnes k mnohým veciam pristupuje s touto skúsenosťou, že čo už sa mi vlastne horšie môže stať, ako sa mi mohlo stať v tej Handlovej. A preto už sa s niektorými vecami podľa mňa tak nezdržiava, ale rieši ich, tak povedal by som, hneď fundamentálne. A určitá miera nahnevanosti voči opozícii tam môže byť aj autentická, neviem to posúdiť. On urobil relatívne krátko po tom, čo vlastne sa znovu vrátil na verejnosť, aj také vyhlásenie, kde to v podstate prišiel tej opozícii. Mm-hmm. Kde priamo pomenoval, že teda bol to opozičný aktivista. V tom som čítal už veľmi jasný politický kalkul, to bolo premyslené. Samozrejme, istá opora v tom je, ale samozrejme, bol to aktivista protivládny. Ale to neznamená, že konal na popud politických strán, ale Robert Fico to takto naformuloval a používa to dnes v tom politickom súboji. Keby to povedal raz, povedal by som, bola to len emócia ešte krátko po atentáte, ale stalo sa to trvalo súčasťou nielen jeho vyjadrenia, ale aj jeho kolegov. Narábajú s tým a týmto, povedal by som, sa snažia stále najmä to progresívne Slovensko zaháňať do kúta.
A je tá zmena patrná i tedy z osobního setkávání?
Ja sa s Robertom Ficom nestretávam.
Vy už jste na začátku zmiňoval, že on má skutečně velkou empatii vůči svým voličům. Mě jenom jeden slovenský novinář řekl, že každý, kdo chtěl, tak si mohl s Robertem Ficem minimálně jednou potřást rukou, že objížděl celé Slovensko, byl na blízko voličům. Tato stránka asi teď skončila, předpokládám, po té vlastně tragické
To nevím, že až takto, ale je pravdou, že my jsme v Smere, naozaj to bylo, jako povedal jsem, že v podstate Smer robil ako keby tak trošku zjednodušne volebnú kampaň permanentne. Proste jednoducho politicky pracoval Smer aj po voľbách. Neprestávali sme chodiť medzi ľudí, organizovali sa rôzne podujatia. To znamená, že v tom súhrne naozaj neustále Smer, a Robert Fico osobitne, neustále obchádzal voličov. Vymýšľali sa na to rôzne typy podujatí od oslav MDŽ, 1. mája, rôzne proste naše stranické konferencie okresné. Naozaj na tomto si Robert Fico zakladal a ono to, samozrejme, keby to človek robil len tesne pred voľbami, tak to nemá žiadny význam. Ale keď to robíte permanentne, roky, rokúce, tak máte pravdu, že dnes by som áno, kľudne povedal, že kto chcel a kto bol sympatizant Smeru, tak si niekoľkokrát mohol s tým Robertom Ficom tú ruku podať alebo byť s ním takto vizaví.
A dělá toto ešte niekto iný na Slovensku, kromne Smeru?
S takou usilovnosťou a dôslednosťou myslím, že nikto. Robert Fico je neuveriteľne politicky pracovitý. Takže on naozaj sa tej politike odovzdáva a on naozaj je si schopný po ťažkom pracovnom týždni ešte sobotu, nedeľu ísť do regiónov a tam ako ďalej ešte s ľuďmi ako debatovať a robiť tú stranickú politiku.
Když se přesuneme k té poslední vládě, tak těch změn, které podnikla, je celá řada. Od změny v trestním zákoníku, zrušení speciální prokuratury, jsou tady změny ve veřejnoprávních médiích, také výrazné škrty v kulturní sféře. Co považujete, pane Bugáre, za ten největší problém? Jestli je něco z toho, co vám skutečně činí obavy?
Víte, jednak já si myslím, že některé zákon je hlavne tie najdôležitejšie, napríklad spravodlivosti.
Myslíte ten trestný zákon?
Áno, zbytočne urýchlovali. To znamená, že minimálne by som sa snažil o tom rokovať s odborníkmi, dokonca aj z opozície, však viem, že ako napríklad Mečiarové amnestie sme dokázali zrušiť a pôvodne nám neverili, teda opozícia. To je jedna vec. Druhá vec, niektoré komunikačné chyby vidieť v kultúre. Ja som mal možnosť na jednej akcii sa stretnúť s pani ministerkou. Ja som jej to aj povedal, že môžem, až však ja tiež viem, že sú tam veci, kde ona mala pravdu, že mohla prepustiť. Ale ten spôsob, viete, keď už fakt mám nejaké informácie, nechám si to overiť, pošlem tam audit a tak ďalej a môžem konať. Ale to vidieť tú silu, tú hrubosť, to sa nerobí, viete, hlavne v kultúre nie.
Řeč je o odvolání šéfky Slovenské národní galerie Alexandry Kusé. Ministrně kultury Martina Šimkovičová uváděla jako jeden z důvodů netransparentní výběr zakázky na rekonstrukci galerie. Nedodala k tomu ale žádné důkazy.
Ještě k těm změnám v trestním zákoníku. Když říkáte, že to bylo urychlené, tak proč to chtěla vláda urychlit? Potřebovala rychle změnit trestní zákoník?
No tak jednak niektoré veci takýmto spôsobom chcela vláda zastaviť, hlavne u niektorých, poviem to tak, svojich nominantov, OK, však...
Dodám, jednak, že niektorí tedy členové sme robili obvinení okay, a trestne
viete,
stíhaní,
pokiaľ je niekto obvinený, to ešte neznamená, že aj vinný. Vytýkalo sa, že to je nedemokratické, a ináč ja si myslím, že to je ďalšia chyba, napríklad PS, že je nedemokratické zrušiť špeciálnu prokuratúru. Prečo? Vláda môže založiť, môže zrušiť bez problémov, to nikde nie je napísané v ústave.
Ale není právě nebezpečné to, když každá vláda přijde a zruší si nebo založí si něco nového? Neměly by být nějaké ty orgány mimo politické?
Toto, viete čo, toto si nemyslím, že je také dôležité. Dôležité je tak urobiť napríklad trestný zákon, tak urobiť všetky veci v spravodlivosti, aby ta kontinuita bola zabezpečená. Oveľa dôležitejšie podľa mňa je napríklad sa dohodnúť, nikdy sa nám to nepodarilo, napríklad čo v zdravotníctve, čo v školstve. Však to nie je normálne, príde vláda, povie, dobre, zrušíme 9-ročnú základnú školu, bude len 8-ročná. Potom príde ďalšia vláda, znovu to dá naspäť, príde iná vláda, povie, že dobre, a teraz môžu byť malé gymnázia. Príde ďalšia a rozmýšľa, že presne to zrušíme. Toto tam koncepcia vôbec nie je. To znamená, ja hovorím o tom, že áno, vláda vždy sa môže rozhodnúť, ale je dôležité, aby tá kontinuita bola určitým spôsobom zabezpečená. Keď si zoberiete zdravotníctvo, dá sa povedať, že každá vláda príde, musíme dať dohromady, povedzme, veci, ktoré sa týkajú zdravotníctva. Nakoniec ani jednej vláde sa nepodarilo, lebo sa nezabezpečuje kontinuita, že to je jedno, že ty si opozícia, dohodli sme sa, keď budeš vo vláde, budeš pokračovať. To je najťažšie. To v tomto, možno, že trošku som mimo.
Pane Maďareč, jaké z těch změn vás zatěžují nejvíce, nebo je považujete za problematické, jestli nějaké?
Jestli nejaké tých je. No samozrejme, že ja beriem, povedal by som takmer až osobne to, čo sa vedie v kultúre. Bol som relatívne dlho ministrom kultúry a dnes sa nielenže rušia alebo deštrujú mnohé veci, ktoré som ja ako minister kultúry zaviedol, ale postupuje sa tak, že dneska máme v podstate celú kultúrnu obec vlastne v takzvanom štrajku proti ministerstvu kultúry. To súčasné vedenie ministerstva kultúry deštruuje celý ministerský úrad, prepúšťajú ľudí. Vy ste sama zmienila zmeny vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. To sa de facto zmenilo dnes na vládnu televíziu, vládny rozhlas v dôsledku tých zmien, ktoré tam sú, že získali neprimerane silné kompetencie kontrolné orgány nad riaditeľom a tie kontrolné orgány sú obsadené priamo podriadenými pani ministerky, doslova jej vedúcim služobného úradu a ďalšími ľuďmi. Čiže v kultúre je to, aby som nestracoval čas, úplná katastrofa.
Chyba systému. Chyba systému. Slovenská spoločnosť v kontextu i v detailu.
Vy jste byl tedy třikrát ministrem kultury ve vládě Roberta Fica. Teď je to opět vláda Roberta Fica. Jak to, že mu najednou nevadí, že se takové změny v kultuře dějí, nebo mu na té kultuře nezáleží?
Poprvé tu kultúru dali do rúk Slovenskej národnej strane a ani nie tej samotnej strane, ale ľuďom, ktorí sa cez ňu dostali do parlamentu z tzv. Tej dezinfoscény. sú tak na úzko s poslancami, že vlastne museli týchto ľudí vysunúť do vládnych funkcií, čo znamená pani Šimkovičová, bývalá moderátorka televíznych správ z Markízy a potom pôsobiaca v takej internetovej televízii Slován, sa stala ministerkou kultúry absolútne bez nejakých kompetencií. A začala ráziť takú veľmi, povedal by som, takú najprimitívnejšiu ako keby národnú, alebo aj nie, ako to povedať, takú líniu, ktorý sa dá krásne vyjadriť aj výrokom, že kultúra slovenského ľudu musí byť slovenská, slovenská a žiadna iná. Hej? A jej pravá ruka, dnes fakticky minister kultúry, pán Machala, ten nás hovorí, že nepodporíme nič, čo sa bude vymýkať norme. Čiže Robert Fico to na jednej strane musí akceptovať kvôli tomu, aby si udržal svojho koaličného partnera. Ale s tým, ako som už naznačil predtým, že dnes má Smer trošku iných voličov, tak aj mu do istej miery vyhovuje, povedzme, zápas pani ministerky kultúry s tou časťou kultúry, ktorá je nezávislá, alebo ktorá robí liberálne alebo LGBT témy, spracúva. Tak to má Robert Fico pocit, že to lahodí jeho voličom, takže on aj dokonca povedal, že je veľmi príjemne prekvapený z výkonu pani ministerky. Keď som bol ja ministrom, bola to iná doba, aj Smer bol iný, a ja som mal samozrejme trošku nejaké iné postavenie. A jednoducho, veď áno, sme v paradoxe, kedy Smer dnes ruší tie veci, ktoré boli za jeho vlády prostredníctvom mňa urobené. To znamená napríklad verejnoprávne kultúrne fondy. No, tak ja by som na to mohol povedať, že vtedy im na tom až tak nezáležalo a nechali ma to robiť, alebo že dnes im na tom nezáleží. Vyberte si. No, ale, čiže, ale jednoducho stav v kultúre je naozaj veľmi, veľmi zlý.
Môžem jednu vetu, však ty si to povedal asi pred 10 minútami, že on sa snaží udržať moc. Keby toto nedopustil, tak asi niektorí poslanci sa na sebe padnú, odídu.
Áno, áno, áno. Čiže je to aj účelové, ale hovorím aj, je to aj kvôli tým už dnešnej časti voličov Smeru, ktorí to, povedzme, ako aj kvitujú určité kroky pani ministerky. No, ale popri tomto je tam strašne veľa naozaj nekompetentnosti a chýba a tak ďalej. Ja si myslím, že bohužiaľ sa táto vláda vyznačuje aj tým, že to Slovensko bude stagnovať v mnohých oblastiach. Lebo mám pocit, že na mnohé posty ministerské nastúpila akási druhá liga. Ale čest výnimkám. Sú tam aj takí, ktorí dobre robia svoju prácu, ale prevažujú podľa mňa takí ľudia druhej kategórie, myslím, v schopnostiach. To znamená, že sa nikam nepohyňame. Máme tu chronický problém s zdravotníctvom, ani náznak, že by sa s tým niečo malo zlepšiť. Máme chronické problémy s dopravou, no nevidím, že by sa to nejako hýbalo. Jednoducho zahraničné veci napríklad sa dostali do rúk amatéra v zásade, čiže sme tam takí slabí, oslabujeme pozíciu Slovenska. Čiže mám pocit, že tá vláda za ten rok skôr ukázala trend, že Slovensko bude stagnovať, ak sa nebude v nejakých oblastiach ako kultúra aj prepadať. No a dalo by sa ešte hovoriť, no, ale zase na druhej strane musím povedať, že ešte to stále nedosahuje ten chaos a ten rozklad, ktorý tu vládol tie 3 roky za pána Matoviča alebo pána Hegera.
Těm zahraničním věcem, vy jste, pane Bugáre, vlastně zmiňoval to, že když byl Robert Fico premiérem v roce 2016-2018, mluvil o tom, že chce být v jádru Evropské unie. Dnes zdá se, že si ten světonázor mírně změnil, nebo mírně pro někoho možná hodně, a vlastně Robert Fico je dnes označovaný za politika, který z těch evropských lídrů, s výjimkou tedy Viktora Orbána, vlastně nejvíce inklinuje k Rusku. Je to opět tím, že podle vás umí vycítit ten trend, co si ta slovenská společnost žádá, nebo takový byl?
Pan kolega Maďariš už hovoril o tom, že on fakticky vie, že část jeho voličov viac inklinuje v Rusku. A zároveň musím ale povedať, že Európska únia sa mení, a ja tvrdím, že k horšiemu. Prijímajú rôzne, povedzme, rozhodnutia, uznesenia, ktoré niekedy zbytočne chcú suplovať napríklad národné štáty, a niekedy prijmú také rozhodnutie, ktoré vyvolá u normálne rozmýšľajúceho človeka hnev. Takže áno, na jednej strane vnímam, že v niektorých veciach treba byť aj kritický na Európsku úniu. Na druhej strane vidím, že tam tiež asi preferuje hlavne tú voličskú bázu, aby tým svojim voličom teda uľahodil.
Ak by som to mohol doplniť, ten obraz Roberta Fica, ako povedal by som z hľadiska Európskej únie alebo NATO, ako nie je úplne možno dôveryhodného. On je spôsobený skôr retorikou ako faktickou politikou, pretože Robert Fico, tak ako v minulosti aj dnes, keď je pri moci, tak v zásade robí všetko to, čo aj iní európski lídri, aj vo vzťahu k Ukrajine. Slovensko pomáha Ukrajine, slovenská vláda nezabránila tomu, aby slovenskí zbrojári dodávali muníciu na Ukrajinu. Fico hlasuje, neblokuje balík pomoci Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej. Ale tou retorikou, ktorú mal najmä pred voľbami, tak tam si získal ako keby ten obraz toho človeka, ktorý sa nejako vymyká z tohto európskeho nejakého základného prúdu. Ale geopoliticky Slovensko aj za minulých vlád Roberta Fica, aj dnes, myslím si, že je stále spoľahlivým partnerom a preto niekedy to je naozaj taký paradox, že aj tá opozícia ho chce napádať a keď dojde na tú konfrontáciu, tak Robert Fico už dnes nehľadia možno tak na tých svojich voličov povedal, ale však čo chcete, veď posielame na Ukrajinu elektrinu, dodávame tam muníciu. No, on je v tomto tiež pragmatik. Čiže myslím si, že to ani nehrozí, že by Robert Fico vybočil, alebo že by Slovensko sa niekde vymkínalo, alebo že by uvažoval o tom, že Slovensko by išlo mimo Európskej únie alebo mimo NATO. To si myslím, že je dostatočne na to on skúsený. Ale zase treba poradiť to, že sme v čase vojny a v čase vojny aj tá retorika dôležitá.
Áno.
Takže tam by som povedal, že to muselo viacerých asi tak, ako Češi hovoria, namýchnuť.
Je to retorika, ale zároveň také slovenský minister zahraničí se jako jediný ještě s maďarským ministrem zahraničí setkal s ruským ministrem zahraničí.
Ale viete, stretnutie, presne to som dával na úroveň tej retoriky. To je tá, a to charakterizuje tú určitú dvojtvárnosť, ale keď si dáme na misku váh potom tie ako kroky, tie konkrétne, čo Slovensko robí, no tak tam je spoľahlivý partner stále, tam nevybočuje nijako, hej. Takisto ešte aj Robert Fico, že keď sa stala vojna na Ukrajine, keď to vypuklo, tak Robert Fico a Smer hlasovali za odsúdenie tej vojny. To znamená, že to je ten paradox, že ten Smer a ten Fico je de facto ako keby de jure na tej správnej strane, no ale neodolá, keďže ide aj o voličov, povedal by som povedať trošku napríklad na tú domácu scénu aj niečo iné.
Пожалуйста, нет ли ощущения, что у вас могут возникнуть последствия за сам факт?
Nutno dodat, že tento rozhovor jsme natáčeli ještě předtím, než vystoupil Robert Fico jako vůbec první evropský státník v ruské propagandistické televizi Rasia 1.
Já jsem připravený jít do otvorených, přátelských, standardních a vzájemně výhodných vzťahů s Ruskou federáciou.
Kdybychom to tak vlastně shrnuli, o co tedy teď Robertu Ficovi jde? Co je ta jeho hlavní motivace? Vy jste tady několikrát řekl, že si chce udržet moc. To je jediné? Je v tom nějaký systém, nebo chce mít skutečně všechny instituce pod kontrolou, celou správu země?
To by som takto, nevidím v něm takého toho, povedzme, Orbána, který jakože teraz chce všetko pohltiť, ale jednoducho být pri moci, vládnuť a samozřejmě na Slovensku je to vlastně prakticky nemožné. Raz sa to stalo, že teda vládla ako bola jednofarebná vláda, bol to práve Smer, ale dnes to možné nie. Čiže dať dohromady akúkoľvek koalíciu, aby si udržal Smer tie vládne pozície. O to podľa mňa dnes ide dominantne. No a tak vždy sa musí tá vládna moc potom identifikovať s nejakým programom, takže to potom nejako pretrie niečím, teda nejakými ušlachtilými cieľmi a plánmi. Ale ja si myslím, že ide o tú moc, no. Bohužiaľ, len o tú moc.
Jednoznačne súhlasím s tým. Dokonca, viete, keď si to zoberete, konkrétne kroky či tejto vládnej koalície, alebo aj v minulosti, vždy smerovali k tomu, aby na konci dňa, to znamená pred voľbami, dalo sa povedať, že bojovali sme za vás, mali sme ťažkosti, ale sme ich zvládli a tak ďalej. Mňa vyrušuje teraz to, že namiesto toho, aby ten slúbený kľud bol, tak namiesto toho, bohužiaľ, práve pán Danko vyvoláva to napätie a nedá sa to nejakým spôsobom veľmi rýchlo v úvodzovkách teda odstrániť. Takže toto možno, že mu budú vytýkať aj voliči, že slúbili ste, že bude kľud a kľud nebol a medzi tým samozrejme treba aj tú konsolidáciu nejakým spôsobom prehltnúť. No.
Poslední otázka. Je to pouze jeden rok, kdy tato vláda je ve funkci, přesto myslíte si, že když to půjde tímto směrem, tak Robert Fico za 4 roky opět může obhájit vítězství v parlamentních volbách?
Já si myslím, že je pravděpodobnějšie, že vznikne iný typ koalície bez Smeru. To rozdelenie sú to vlastně také, ako keby dva tábory, alebo dve skupiny, A to je veľmi tesné, veď z toho vyplýva aj tá súčasná veľmi tesná väčšina tejto koalície. Ja si myslím, že tým, že Slovenská národná strana sa už nedostane asi do parlamentu, ten hlas trochu padne, aj Smer padne, takže sa to zase preklopí na stranu nejakej inej koalície. Možno aj hlas, ktorý vlastne mal tú možnosť byť tam aj tam, vybral si nakoniec Smer z istých dôvodov, možno, že po tých ďalších voľbách pôjde do spolupráce s niekým iným. Takže ja si myslím, že samozrejme je to možné, ale ja to považujem za už menej pravdepodobné.
Samozrejme, bude záležať na tom, že či napríklad sa podarí udržať niektorých takých radikálnejších voličov Smeru. Ja si myslím, že snaha bude určite udržať túto vládu ešte tie ďalšie 3 roky. Otázne je, či sa to vôbec podarí.
Aj to bude problém.
No určite, že bude problém, lebo práve v SNS sú ľudia, ktorí sú ako neriadené strely.
Aj hlas sa štiepi.
No a hlas sa štiepi tiež, takže nevieme či, ale snaha určite bude. Ja poznám teda z toho hľadiska pána Fica ako človeka, ktorý keď to bude, dá sa povedať, už záležať na tom, či teda udržať tak, alebo onak určite urobí všetko preto, aby tú moc teda udržal. Ak sa mu to podarí, tak samozrejme otázne bude, že za akú cenu. Po voľbách, dá sa povedať, to sa mu môže vrátiť ako bumerang.
I za cenu ohrožení slovenskej demokracie, nebo to myslíte, že není reálne?
Viete, čo to je, že ohroziť demokraciu? Ak niekto kričí, že už, povedzme, slovenská televízia rosla v rukách vlády, prepáčte, zoberte si napríklad PS. No odkiaľ čerpá väčšina tých mladých ľudí informácie? Denníken, SME a Aktuality. Lebo v kuse sú na internete. Skúse sú na sociálnych sieťach. Ja napríklad, ja už nesledujem politické relácie, aj keď ma zavolajú, mne stačí, že prečítam, čo tam bolo, aj názor tohto, aj názor opozičného, alebo teda oponenta. A mne to stačí. To znamená, ak toto robia mladí ľudia, oni si nebudú pozerať, povedzme, rôzne relácie, či teda v STV, alebo ja neviem, v rôznych iných televíziách. Takže, čo to je ohroziť demokraciu?
No a toto je dostatečný argument k tomu, že vlastne vláda má pod svou správou veřejnoprávní média?
Nie, ja nehovorím o tom, že toto je argument, ale tak, ako sme napríklad za vlády Ivety Radičovej zlúčili Losla s televíziou, tak teraz to rozobrali. Viete, vtedy nikto nekričal. A mohol by som samozrejme byť oveľa tvrdší, že čo sa robilo za Mečiar, ale toto obdobie už máme za sebou.
Pozrite sa, Smer má nejakú svoju históriu. Smer dvakrát po voľbách, či už ich vyhral, ale nezložil koalíciu, alebo prehral, tak odovzdal moc. To je určite nejaké východisko, to sú nejaké fakty. To je fundament demokracie. Keď máme zaručené slobodné voľby a máme záruku, že nejaká vláda môže byť vystriedaná inou vládou. Myslím si, že za túto hranu Smer nezajde. Druhá stránka veci je, že sa môže demokracia oslabiť. Tak ako to vidíme aj v tých najvyspelších krajinách, príde nejaký typ prezidenta, niekde nebude menovať a začnú povedzme nejak byť oslabované niektoré inštitúcie, alebo naopak niekde posilňované. Čiže to pulzovanie demokracie tu je aj na Slovensku. Ja by som povedal, že dnes, aj z hľadiska tej STVR, sú určité náznaky, že tá demokracia môže slabnúť, ale ten fundament si myslím, že bude zachovaný a že budú znovu férové voľby, a v ktorých, ako som povedal, predpokladám dokonca, že to dá dohromady súčasná opozícia a budeme mať iný typ vlády. Čiže ja si nemyslím, že Slovensko je na nejakej orbánovskej ceste. Ani zatiaľ Fico neurobil tie zmeny, ktoré by ten fundament ohrozili. To znamená zmenu volebného systému tak, aby si urobil výhodné podmienky. A nakoniec, viete, verejnoprávna televízia, rozhlas samozrejme je dôležitá. Ale jak povedal pán Bugár, je tu celé spektrum slobodných médií, internet, tu neexistuje, povedal by som, pocit, že ľudia sa nedostávajú k informáciám. Čiže myslím si, že sme v tej situácii takého trošku slábnutia, ale nie žiadneho akože súmraku demokracie.
Ja by som len, čo to je oslabiť demokracie? Áno, môže sa stať, že v niektorých prípadoch, čo sme boli zvyknutí, zrazu to bude ináč, ale by som nehovoril, že Slovensko v tom momente je nedemokratickou krajinou.
To znamená, ešte když sa vrátime k tématu Roberta Fica, nelitoval ste nikdy, že ste s ním vstúpil do koalície, to je spolupráce?
Nie. Možno, že sme urobili jednu chybu, po tej vražde sme mali odísť, ale vtedy sme verili našim starostom, ktorí tvrdili, že takisto nám kresli preferencie, keď sme vstúpili do vlády so Smerom, lebo ľudia nechápali, čo sa deje. Potom zistili, že však to nie je od čerta a že to funguje a dokonca funguje to lepšie. Takže tie preferencie sa vrátili, ale toto ľudia už nechceli akceptovať.
Pane Maďareče, vy jste udělal za členství ve Smeru tlustou čáru. Říkal jste, že se ani s Robertem Ficem nevídáte. To je pro vás už minulost.
Ano, no, ten můj příběh byl samozřejmě začal ještě trošku skôr, ten odchod zo Smeru. Já jsem už v roku 17 se vzdal funkci podpredsedu Smeru a to teraz s tím nebudem zdržiavať. Potom jsem aj vystúpil zo Smeru, ale já nejsem jako, možno jsem to tak vyznel, keď jsem povedal, že se s ním nestretávám. Já necítím ani nějakou zášť, ani nějakou animozitu. Jednoducho v zásadě se s politikmi nestretávám, alebo už nežijem tým politickým životom aktivním. Som len ako teda komentátor, publicista, príležitostný. A ani sa do politiky nechystám, takže v tomto slova zmysle. Ako nie je tom, že by som teraz ja bol nenávistný nepriateľ svojich bývalých kolegov.
Říká Marek Maďareč, někdejší ministr kultury, také někdejší místopředseda strany Smer. Děkujeme vám za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
A děkujeme také Belu Bugárovi, který by je někdejším předsedou strany Most Heat.
A důchodce.
Dnes už tady politickým důchodcem. Děkujeme vám.
Děkujeme za možnost.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Speciální série o dění na Slovensku s moderátorkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou a jejími hosty. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.